kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gurmuulee hidhattoota sochii bilisummaa uummata Beenishaangul jedhamu waliin walii galtee irra gahuusa beeksisee jira. Naakoor Malkaa jalqaba torbanii kan nu erge keessaati kunoo.
Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gurmuu hidhattoota sochii bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz Beenan waliin waliigaltee nagaa irra ga'uu isaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti beeksisee jira. Itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz aadde Tsahaayee Morkaa waa'ee kanaa ibsanii jiru.
Sarawit ከክልሉ መንግስት ጋር ወይም ክልሉ ጋር የሰላም ስምምነት ፈጽሞ አሁን ወደ ታድሶ ማዕከል ገብቷል ማለት ነው።
ጉርሙን እጣ ቤኒን ጅረም ሞቱማ ናኖ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወጅን ወሊገልቴ ነገርገሁን አመገረ ዊርቱ ሃሩምሳት ሴኔጅራ ወሊገልቴን ከንታይሰም ገሬን ህደተኩን ሚሻሳ ለፈካኤ ነጋፊ ሚሶም ቢየትረት ወሊን ሆጀቹፍ ወሊገለኒ ጨራ ሆጂ ኡሙፊ ኢንቨስትመንቲንስ ወሊን ሆጀቹፍ hidhattoonni 500 fi ajajoonni waraanaa isaanii naannawa daangaa Sudaan turan waliin seenanii jiru.
አሁን ወደ ስልጠና ማዕከል ትጥቃቸውን ይዘው ገብቷል ማለት ነው። 500 የሚሆኑ ናቸው።
አዲስ አበባ ሂዳሮምሰ ጉድቻ ኢትዮጵያ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከሰጥ ዋን ኢጃራማ ጅሩፍ ጉርሙን ሂደቱተ ከነኒ ከነጉፈቺ ሱፍ ዋያላ ቱራኒፍ አመወሊ ገልቴን ነጋ መለቴ ፈሙኒሳ ነጋዋራ ቡሱ ፈለታ ጀኒ ጅሩ አከፉለ ሚዲያ ዋሳ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ረቲ መጠን ፈሚቲ ፕሬዝዳንቲ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ አሻሊያሰን ወሊ ገልቴን ነጋ ሞቱማ ፍደቱተ ግዱት መለቴ ፈሜ ዋምጨ ሞቱማን ረደዴቢድ አን ሂደቱተ አፍታሳቱሬ ከን ቦቀበይሰታ ሰደጀቹ አንዱበተኒ ጅሩ ሂደቱትኒ ጉርሙሪ ጥሎ ተከነኒ ወሊገልቴ ነጋ እርገመለቴ ሰኒቦዳ ለንጂ ሃሩም ሳፉረተኒ ሶቺ ነጋዋራው ቡሱና ንቻ ከይሰተ አከይርማተን አዲጻይ ዱበተኒ ጅሩ አከሱ መጨራሆጂ ኡሙሙ ከይሰትለ ቆደኒ ቀባቱ ጀቹን ዱበተኒ ጅሩ አዲጻይ ዲም ከነረቶ ገንቶተ ወራና ገሬ እጥቶተ ከናራ ዴቪ እርገቹዳፍ ጽራቂንታ ሲፍኔ ሚልኮፍኔ ጆተ ሙራሰ ድረግ ሞቱማና ነገኒ ሻንጉል ጉሙዚፊ ሶቺ ዲሞክራሲው መተ ጉሙዝ ጉዴን ጅዱቲ ወሊገልቴን ነጋ ከምብራ መለቴ ፈሙይሳ ገምኒ ለማንዩ ኢፕሱሳኒ ጋባስኔ ቱሬ ሃሌላው ጎታ ፍረንደርበን ናኑ ቢኒ ሻንጉል ጉሙዝ ከይሰትራ ወተማቱሬን ነሞትኒ ሄዱን አጄሰሙፊ ከነን ኩመን ኢባለካመን ቡቃሰሙ ነሞተ ከናሞ ገረቀይ ሳኒት ዴቪሱን ዴቪሰኒ ዳቡዳፍ ጽራቂታ ሲፈማቱሬ ጀደሜ ጋባሳቱሩን ኬኝ ኒያደ ተማ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ወልገይ ሆገኖተ አፍሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ላልጅ ሱዳን ሚኒስትሪን ኢማላ አንቶኒ ብሊንከን ሐሳዊ ተደርበ እየሰንለ ገባሰከኝ ተርበን ከናከይ ሳቱሬ በፈቃዱ ዴስ
ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ወልገይ ዩናይትድ ስቴትስ ሲፊ ሆገኖተ አፍሪካ እረት ህርማቹ ዳፍ ዱፋኒ ወረም ያዳፍ ቀበኛኒ አፍሪካ ጅጅሩ ዳፊ ሆጀቻ ጅራኑ ሲመታኒ ጅሩ ስርና ሲመና ሚኒስቴር ኢማላቲ ገልመቤን ፍራንክሊን ከሰቲ ታሲፋሜ ካነራቲ አቦቲን ቀበኛ አፍሪካ በከቡ ኦኒ ወረን አፍሪካቲ ጣለታኒ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ጉደታኒ ካንቲቦኒ ማጋሎታ አቦቲን ቀበኛ ቢየከና ወረን ካራ ሳይንስ ቲፊ ቴክኖሎጂ ቲኒ በኩምሳፊ ማለቃ ሐርካ ቀባኒ አርገማኒ ጅሩ ስርና ካነራቲ ካንሃሳ ታሲሳኒ አንቶኒ ብሊንከን ኢማማተ ቡልቺንስ ባይደኒ አፍሪካ እረት ቀቡፊ አካታ ኢማማተ ዘና ኦዲራ ሆልቹን በርባዳ ሙረቲ ዱበታኒ ጅሩ ጀልቀባ በረከና የሙ አፍሪካ ኪባዳ ወታቱራኒ ኢማማተ ቡልቺንስ ኢሳኒ አፍሪካ እረት ቀቡሂ ሙሳኒ ካን ዱበታን ብሊንከን ኢማማነሱኒ ጀቻቶኮኒ አከጨላለሙ ደምደው ዱበታን ፓርትነርሺፕ ዮካን ወሊኖጀና ወሊኖጀኑ ታ aanaan fedhii uummata biyyootan lammanii guutuu rakkinaawwan fuula keenya dura jiranii hiikuu hin dandeenyu. Kanaafuu dubbiin waa'ee uummata Afrikaatii fi biyyootan Afrikaa wajjiniin maal hojjechuu dandeenya jedhu malee maal goonaa fi waan jedhu miti jedhanii Blinken. Itti dabaluudhaanis hojii bulchiinsi isaanii guddina Afrikaatii fi hojjechaa jiru yommuu dubbatan tokkoffaa bu'uura dhaabbilee dhuunfaa jajjabeessuudhaa fi bu'uurawwan misoomaa irratti qabeenya keenya oolchaa jirra yookaan investi gochaa jirra. Kanaaf ministeera dhimma alaa keessatti kutaa korporeeshinii misooma maallaqaatiin qarshiin miiliyoonii doolaara 300 bahee guutummaa Afrikaatti wiirtuu galmee odeeffannoo yookaan daataa seentarii ijaaraa kan jiru. Lammaffaa hoggantoota Afrikaa ol bahaa jiran irratti hojjechaa jirra. Erga pirezidaantii Obaamaan hirmaannaa hoggansa dargaggoota Afrikaa uumanii asii hoggantoonni dargaggeeyyiin kutaa Afrikaa gammoojjii saaraatii gadi jiran irraa dhufan 1,800 yuunaayitid iskee keessatti leenjii beekumsa adda addaatii fi hoggansaa fudhatanii jiru. Kana qofa miti. Ji'a fulbaanaa keessa bu'uurri misoomaa yuunaayitid isteetsii fi Afrikaa dhaabbata Iloomiiluu jedhamu wajjiniin sagantaa haaraa uumuudhaan gargaarsa maallaqaatii fi teekniikaa akkasumas hojii uumtoota Afrikaatii fi gorsa kennuu irratti hojjechaa jirra.
Walga'iin hoogganoota Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa kun kan irratti fuulleffate ijoo keessaa hirmaannaa abbootiin qabeenyaa dhuunfaa Afrikaa irratti taasisan. Kan irratti gabaasa Daaran Tiraayilan qopheesse jaallanneen dhiyeessitee jirti. Gabaasuma torban kana keessaati kuno.
Wantoota ijoo kan Yuunaayitid Isteetsiin ibsi kennaman mala Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessatti daldala ittiin hojjettuu fi kan dorgomtuu ishee diinagdee guddittii taate Chaayinaa gidduutti garaagarummaa guddaan akka jiru mul'ise. Ittaanaa ministeera daldalaa kan Yuunaayitid Isteets Aaruun Vektaaraman ibsa dhiyeenya kana gaazexessootaaf kennan irratti yaada dhiyeessaniin kaampaaniileen Yuunaayitid Isteets ajajaaf to'annaa mootummaa jalaa bilisa waan ta'aniif jecha Afrikaa keessatti daldala fooyyaa akka hojjetan ibsaniiru.
Not because the U.S. government tells them to do so or allows them to do so, but because they recognize.
Afrikaa keessa kanneen jiran mootummaan Ameerikaa akkas akka godhan waan itti himeef yookaan eeyyameef otoo hin taane seenaan guddina Afrikaa waggoota kurnan dhufan keessatti ardii kana iddoo daldalaa barbaachisaa akka taasisu akka abbootii kaapitaalaaf teknoolojii dhuunfaatti waan hubataniif akka addunyaatti barbaachisoof dorgomoo ta'uuf jecha. Akkasumas walta'insi isaanii kan bara dheeraaf yeroo dheeraaf bu'aa qabatama lafarratti argamsiisuu danda'u kataasisus kanuma.
Kaampaaniileen Yuunaayitid Isteets dhaabbata teeknoolojii Chaayinaa guddicha Huawei jedhamu kan dijitaala hawaa Afrikaa keessatti bakka guddaa qabu fudhachuuf qophii ta'uu isaanii Vektaaraman ifa taasisaniiru. Bilbiloonni harkaa fi qaamoleensaa kan neetworkii 4G jedhamu guutuu ardii kanaa keessatti dhibba keessaa harka 70 ta'u garuu biyyooti guddatan tokko tokko keessatti teeknoolojiin Huawei kan biyya Chaayinaa dhorkamee jira. Sababiin isaas Chaayinaaf basaasuuf jecha itti fayyadamu yaaddoo jedhurraa kan ka'eedha. Ergaa Vektaaraman qaban kaampaaniilee Yuunaayitid Isteets fayyadamuun walitti hidhamiinsa dijitaalaa guddisuun waa'ee nageenya saayibarii hin yaadda'inaa ka jedhu ture.
Working together. We will advance our people's needs by supporting open networks built on.
Waliin hojjechuudhaan bu'uura nageenyaa saayibarii ka dandeettiif ijaarsa dandeettii abbootii qabeenyaaf kalaqaa guddisuu irratti ijaarame. Akkasumas naannoo investimentii odeeffannoo dhuunfaa eeguun odeeffannoon bilisaan akka dhangala'u gochuu dandeessisu deeggaruudhaan fedhii uummattoota keenyaa ni tarkaanfachiisna.
Kuusaa albuudaa Afrikaa keessaa baay'ee xiqqaa ta'an kan humna yookaan enerjii magariisaa maddisiisuuf murteessoo ta'an sanarraa Yuunaayitid Isteets fedhii ka qabdu ta'uu beeksisanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun bulchiinsi Baayden Chaayinaan hojii qabeenya kana baasuu dhuunfachuu malti yaaddoo jedhu qabaachuusaa agarsiisa. Dhaqqabama gabaa Ameerikaa jajjabeessuuf akkasumas walta'iinsa daldalaa Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessaa qabdu kan ilaaleen aangawaan itti gaafatamtuu ta'an Kamil Richardson akka jedhanitti ardiin Afrikaa kun iddoo daldala jajjabeessaaf hawataa ta'aadhu feeraa jedhan.
But I would say that perhaps one of the largest barriers to trade and investment
garu tari gufu wan gurguddo daldala fi investmenti kessa tokko hanqina buurale misoma katiye fanno olana bulchisa Biden kessa tokko tae jede yada buurale misoma dimma motumma kenya kasumas kampani le dunfa kenya giddut carra walta insa targan taun sahino luje dane United States wajirra oolfama daldala walabaa ardii Afrikaa deeggaruuf bu'uuraalee misoomaa kan akka daandii sarara baaburaa akkasumas buufata doonii dabalatee maallaqaan gargaaruuf qophii ta'uushee veektaraman agarsiisanii jiru. Investimentiin kunis Afrikaan sochii dinagdee addunyaa keessatti gahee murteessaa akka qabaattu gabaa tokkicha tokkummaa qabu uumuuf gargaaraa jedhaniiru. Richardson akka jedhanitti walga'iin gaggeessamu kunis kan of keessaa qaba.
We'll be announcing a lot of very high-level deal commitments. We want to generate interest and excitement. We want to get people's hearts...
Waadaa waliigaltee sadarkaa olaanaa hedduu beeksisuuf jirra. Fedhii fi gammachuu maddisiisuu barbaana. Onnee fi sammuu namootaa hirmaachisuun dhuguma Afrikaa waliin tumsa haaraa uumuuf investimentii hojiirra oolchuu barbaanna. Akkasumas dhuma walga'ii kanaarratti pirezidaanticharraa beeksisa imaammata guddaa eeguu akka maltan hin shakkisiisu. Ammaaf kanuman jechuu danda'a. Waan labsamu dhaga'uuf hanga guyyaa sanaa eeguu qabnaa jedhan. Jecha biraan yoo ilaallee jedhan dhaamsa ijoo qondaaltota Baayden walga'ii kana gaggeessanirraa dhaamsi ijoon Afrikaaf qaban chaayinaa waliin yeroo dheeraa hojjetaa turtan. Garuu yoo carraa nuu kennitan nutis waan baay'ee qabna tarii kan isaanii kacaalu. Kutaan hojii dhuunfaan gaggeessinu addunyaa irratti isa cimaa yoo ta'u kalaqa ardii qofa osoo hin taane guutummaa addunyaa bifa qabsiisu lammiiwwan ardii Afrikaa waliin hojjechuu barbaannaa ka jedhudha.
Miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa mootummaan federaalaa haala naannoo Oromiyaa keessatti ilaalcha akka kennu gaafatan Galmoo Daawit katorban kana nuuf erge keessaati.
Obbo Buzaayyoo Daggafaa miseensa mana maree bakka bu'ootaa fi qindeessaa garee miseensota paarlaamaa Oromiyaa keessatti araarri akka bu'uuf mootummaa gaafataa jiraniiti. Marii torbeerraa sadaasa 28 bara 2015 waajjira mana maree bakka bu'ootaatti gaggeeffame kan irrattis miseensonni paarlaamaa naannoo Oromiyaa irraa dhufan kunneen ibsa ejjennoo qabxii 10 qabu dhiyeessuu dabalataan dubbatu.
Marii kanarratti nuti ibsa ejjennoo kana jalqaban dhiyeesse jechuudha. Kan miseensonni irratti waliigallee mallatteessine kana tokkoffaarra kan jiru haalli rakkoo dhageenyaa Oromiyaa keessa jiru ajjeefamuun buqqa'uun kun hedduu nu gaddisiise. Rakkoon uummata keenyaa boqonnaa nu dharke. Kanaaf rakkoon kun atattamaan furame nagaan jiraachuu qaba Oromooni. Araarri kaabatti ta'e kun haaluma kanaaf yoo dhufe irra barbaachaadha kan jedhudha. Cunqursaan hacuuccaan irra deddeebi'ee. Oromoota walloo kamisee irratti gaggeeffamu dhaabachuu qaba kan jedhudha. Mirgaa fi faayidaa heerri mootummaa nuuf kenne itti fayyadamuuf akka baay'ina Oromootti akka qabeenya Oromootti nuuf mala. Isa kanaaf yoomiyyuu boodatti hin jennu heerri mootummaa haa kabajamu kan jedhudha. Dhimmi cimsinee kaafne dhimma daangaa Oromiyaa jechuudha. Daangaan Oromiyaa har'a haala nama gaddisiisuun. Karaa hedduu sarbamee jira. Har'a bakka bu'aan caaffee fi bakka bu'aan mana baree bakka bu'oota uummataa sarbamiinsa daangaa Oromiyaa akkanumatti ilaalee akka humtuu hin taane jedhee ilaaluu hin qabu jechuudha. Kun nu dhukkubsee jennaan dhimmi kun xiyyeeffannoo akka barbaadu kaafnee fi Finfinnee keessatti haalli taa'aa jiru kun bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannoo akka itti kennudha jechuudha. Har'a yeroo sinaa bilbiltu kanatti manneen barnootaa Finfinnee keessa jiran hundarratti mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan. Poolisiin bakka hedduu dhaabatee haala kana sirreessuuf deemaa jira. Waliigalatti garuu maal hiikni kana boodatti deebi'uu hin danda'u afaan Oromoo. Anis koree ta'ee koree gamtaa maatii barattoota barsiisotaa ta'ee mana barumsaa jeneraal Taaddasaa Birruu keessatti waggaa 3 oliif hojjedheera. Dhimmi kun itti fufus afaan Oromoo itti fufa. Lubbuun Finfinnee jiraachuu fi du'uun Finfinnee Oromoo harka jira. Kanammoo seenaa yeroo dhiyoo waan ta'eef baay'ee walitti himuu hin barbaachisu waan ta'eef isa kana kaafnee fi. Inni mootummaan hattoota biyya saama jiran seeratti dhiyeessuuf eegale kunis akka cimee itti fufu kan kaafnedha. Namoota heera mootummaa tuffattu heerri mootummaa kun nuun fayyadu bakkanumbo worra jedan kana kana booda ofsamu fi hinkabu herri ofoye saba tokko qofa foye samiti guutu biyya tumarete foye sawante jechuudha kanaaf isaan korret tarkaan fina kafudatamuudha nuti miseensonni caffee oromiyaa gadadoo fi rakkina ummata oromoo sagalee taatanii bakka bu'ummaa dhugaaf cimtanii hojjechuun akkasumas injifannoo qabsoon finne eeguuf ejjennoo haaraan akka gadi baatan kabajaan isin gaafanna qubarratti kan kaafne nagaa fi araarri uummata Tigraayiif dhufe hedduu nu gammachiisee jira bifuma wal fakkaatuun nagaan araarri waliigalteen oromiyaa keessatti gaggeeffamuu qabaa kan jedhu jala sararree keenya jechuudha.
Miseensi paarlaamaa Wallagga Lixaarra dhufan aadde Beetal Malkaamuusi rakkoo nageenyaa oromiyaa keessaa ganna sadii oliif itti fufee jedhan ilaalchise armaan durasii miseensonni paarlaamaa wal dubbii irra turuu dubbatu.
Kanaaf dhumti uummata keenyaa kun oggoota hedduu lakkoofsise waan ta'eedhaaf daangaa godhatu kanuma irratti dhaabbatu nageenyi kaabaaf dhufellee naannoo keenyaaf illee dhufuu qabaa qaama kamiijin iyyuu. Mootummaan araara geggeessee nageenya uummataa mirkaneessuu qabaa kan jedhu irraa kaanee kanaaf haalli naannoon keenya keessumaa gara biraa yeroo darbe keessa ture haala ulfaataa ture jechaadha. Namni keessa irratti daangaatti darbameetu kan ajjeefamaa ture kanuma irraa ka'uudhaan mara geggeessineetu isa kana baasuu dandeenyu.
Tarii naannoo sanatti faa'i maltanii beektu waggoota sadan afran kanammoo asuma dhiyeenya kanaaf kan gara Finfinnee teessanitu waan jiru hordoftu isin.
Dhiyeenyatti nuni maluu hin dandeenye ni malee asuma dhiyeenyeen hordofna jechuudha naannoo keenya rakkoon keessa jiru imalli rakkoos jiru laaluu hin dandeenye jechuudha.
Dhimma kana laalchisee dubbiimtoota mootummaa federaalaa fi kan naannoo oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne yaa ta'u malee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ibsa paarlaamaaf dhiyeenya kennu irratti yoo marii nagaa garee mootummaan isaanii shanii jechaa waamu kan maqaa waraana bilisummaa oromoon socho'anii fi darbees rakkoo nageenya oromiyaa keessaatiif himataman ilaalchisee deebii kennan gariin kun kan of ijaare waan hin taanee fi mootummaan isaan duukaa marii gaggeessuuf ni rakkata jedhanii garuu gareen kamiyyuu karaa nagaa yoo dhufe mootummaan karri marii qabu banaa ta'uu eeruun isaanii ni yaadatama. Dubbiima Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keeman Odaa Tarbiis himati kun mootummaan nagaa akka hin barbaanne kan agarsiisu jechaan VOA dubbatanii turuun isaanii ni yaadatama. Gareen miseensota paarlaamaa Oromiyaa gaaffii dhiyeessaa jiran kana kan bakka bu'aan kabajamoo Obbo Buzaayyoon roobii darbe maree gaggeeffame irratti afyaa'iin paarlaamaa Itoophiyaa kabajamoo Obbo Taaggasee Caafoo itti aantuun isaanii Aadde Loomii Badhoo fi bakka bu'aan mootummaa paarlaamaa Obbo Tasfaayee Beeljigee gaaffii isaanii harkaa fuuchuun mariin haala furmaata egeriis akka itti fufuuf jirullee dubbatanii jiran. Miseensonni kunneen gaaficha dhiyeessan akka hordofan illee dabalataan eeranii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Nota amma ta'anitti tokkoon keenyaa fi yoo yaaduu dandeenyedha. Mixata mudde 10 bara 2015 halkan sa'a 3 VOA afaan Amaaraa irratti.
Gumiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif hoogganoota biyyoota Afrikaa 40 ol akkasumas hoogganoota gamtaa Afrikaa gidduutti qabxata darbe as Waashingtan DC'tti jalqaban bakka gumiin kun itti geggeessamaa jiru Waashingtan Convention Centeritti qaamaan argamuudhaan achirraa nuuf gabaasaa turte waahilli keenya Tigisti Gamme mariiwwan geggeeffaman keessaa ka gabaasa keenya ammaan duraa keessatti hin tuqamin hafe waa'ee nagaaf tasgabbii akkasumas hiriirawwan mormii biyyoota adda addaa naannoo waayit haawusitti geggeessamaa turan ilaalchise gabaasa isheen qindeessite isiniif dhiyeessina kuno.
I am delighted to open this Peace, Security and Governance Forum.
Waltajjii Peace, Security and Governance Forum jechuunis nagaa nageenya fi bulchiinsa mata duree jedhuun kibxata dheengaddaa jechuunis muddee 13 waaree booda geggeeffame irratti nageenya fi guddina dinagdee wal malee koba deemuu akka hin dandeenye hooggantoonni marii sanarratti hirmaatan ibsaniiru. Tarsiimaan bulchiinsa Baayiden raawwii hojii dhaabbilee dimokiraasitii fi tasgabbiif nageenya gaafii jedhu jalatti waltajjiirraa gaafii ka'eef hooggantoota deebii kennan keessaa dura teechuun dhaabbata qarqaarsaa kan Yuunaayitid Isteets UNHCR Samantha Power takka turan. Haasaa isaanii keessatti waan kaasan keessaa
in a situation where the rule of law is shaky or you see democratic backsliding, what is the first tool in circumstances like that? Often
yeroo bulchiinsi gaariin dhabame, yeroo olaantummaan seeraa dhabame, malaammaltummaan hammaate lammiiwwan gara diddaatti seenan. kun Afrika
ka kasu ne suka addu crowd is fired on as happens so many countries in some parts of the world it's not just in Africa even safa yedemu roda there tends to be the excessive use of force
falafi kurma
the accountability around the excessive use of force
dan bifa gafita en yesan dinagden biyi guddachun duromun nagafi nagenya kasmas tasgabbi olantuma sera male inta ujeda tasgabbi fiduudaf naga amerkanesudaf immo bala demokrasi durada abatan hanqisun barbaachisaada bulchin sigarenis kanaf gahe gudda tabata jedan hoggantota afrika ol ano saganticharat hirmatan kesa president in somalia gafi halabi yisan kesa jiru kesmawo fintale yidan walqabate ka en debi rokinnan akas jedan
elite groups are there for ideological purposes. These are there for economic reasons. There are others who are there for grievances.
Kan imma ilal chati fi falasama siyasati gara kana senan. Kan mo hammenya kanan dura isan ragahitu gara akka kanat senan isan goda. Jedan. Egan formata barbadu kessattis kunundu lallamu akka qabu ibsan presidentich. Mariga gefa mekana kessatti dabbilen demokrasi misoma akkasumas ijarsi dabbile nagaha baballina fintaleyiti fi jequm safuru kessatti kahe qabaniratti ballinan mari atamera wanne branne waltajji kanaratti kai afrika kessatti hoggantoni yeron bulchin sasani yero warate wajira gaddi sani bahu didun demokrasi dubatti harkisu sati gamta afrika ra durata an gamticha musa faki mohammed hermataniro united states rice minister rehaja alabiyetti anthony blinken warra hermate kesse karabratin afferra mumme ministra etiopia abiy ahmed fi jila saniti fi godame mormudan hawasni oromo asnanno washington dc kesatti walgehin bakka ittigege famo kasmas wajrale motuma kambratti hirira gege sajrani
ትግራይ ከሳ ኢሮተስ ገባ ጅሩቲ ወልትቡይንስ ኦሮሚያ ከሳ አመሞ ጫላ ተማቻ ፉሳ ማዲ ኡዱ አሶሺየትድ ፕሬስ ገባሴጅራ በፈቃዱቱ ቀብዬ ገባስቻ ጩንፌዴሳ ኩኖ
አከገባስኒ ማዲ ኡዱ አሶሺየትድ ፕሬስ ጀደቲ የሙወልደቤንሴ ፊ ወልሉይንስ ካባ ኢትዮጵያ ተስገባ ኡጀል ከቤጅሩ ከነቲ ወልትቡይንስ ብራሞ በለቻ ደሜ ሞቱማ ኢትዮጵያ ረክነከይ ሰገልቻጅራ ሙምቺ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ወልጋይ አፍሪካ ቲቪ ዩናይትድ ስቴትስ ረተርገመኒ ዋኤ ወሊ ገልቴና ገኛ ሞቱማ ፌደራላ ቲቪ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ወጅኒን ታሲፈሜ የሞ ኢብሳጅራን ከነቲ ናኑ ቢየቲ ኢሰጉዳ ኦሮሚያ ከሰቲ ተስገቢ ጠቢንሲ ደበላዴ ማጅራ ቢይባ ኢናና ሞታ ሚሊዮኒ ጥበቶ ኮፊ ሚሊዮኒ ድደማ ቀብዱፊ አፍሪካ ከሰላ ኮፍሰና ሞታ ቲኒ ለመፋታቴ ሙደማ በለቀበሳ ጋሬጎ ሳዋኒቲ ፊ ሂደቶ ተይሳኒ ወጅኒኒ ቀብሳዋጅርቲ ጋሬ ወንጎ ሳዋንጉርጉዶ ቢየቲ ኦሮሞ ፊ አማራ ወለጄሳፊ ወሊመቻጂሁ ሰበበ ተጃጅ ሊብልብላ አዳንቺ ተጅሩፊ ናሞኒሞ ሶዳ አሎባ ኡምሳ ኢራካንካይ ዋን sodata ni bjecha wan odefanno hinkenefi hokora oromia ke sajiru kanani namonni duani amma makataani barun hindandamne namonni hedduni nagenya isani tif jecha enyumma isani himu imbarbanne jiratunni oromia hedduni halella yenya kanara watameni akami damani ibsu isani dabanni odu associated press ibseje jiratan ana kiramu tokko sadasa diddami afuri ajjechara watameni namottan duani soddomi afurkesa abban isani tif durbin isani akajiran associated press ti himanejiru namni kuni yemmu dubbatan wanti hundumtu kan jalqabe haasa milishana noti fi polisi adda oromiya gidduti taasifame booda jedan itti dabaluudhaanisi polisi nadda milisha ganda miseensa saba amaara ta'e ajjeese isa boodde ajjechan torban guutu itti fufee jedhani namoonni dhibbatama lakkaa'amanu qeesaani gallakkisanii deemuudhaafi akka dirqamaman ibsan jiraataan kiiramuu tokko garee hidhattoota amaaraa faannoo jedhamu himatu sadaasa 29 namoottan garee faannootiin ajjeefaman hedduu keessaa namoottan 4 awwaaluu isaanii himu hojjataa mootummaas haa ta'u miseensa poolisootaas haa ta'u barsiisotaas haa ta'u nama argan hundumarratti dhukaasaa turanii jechuudhaan associated pressitti himanii namni dhugaasaa fayyisaa jedhaman itti fufuudhaanis oromoonii fi amaarri waggaa baay'ee wajjiniin jiraatan garuu akka ammaa kana wallolanii hin beekanii jedhan bulchaa itti aanaa giddaa kiiramu hidhattoota amaaraa fanno balade fatu. Garin fanno meshale warana tichimu kanidata ni wanta ezi. Konnan bultota wan itti ni ofirra itti san inkamneni. Walingisa nu kanjira ni itti anan bulcha ana geta untolasa. Yero amma ana nisani namotan ana le olla kesa keesa nirrabu kani. Kumasoddomi toko akake summe sajira nisi. Namotan du ambirovar bacham akamana rademani sakatta ajiran dubbatan. Anga onne motumma federala imma kanarratti akka ibsa hinkennine kan gabaase Associated Press muummeen ministeera Itoophiyaa torban darbe keessa diinonni ilaalcha finxaaleyyummaa qabani biyya tasgabbii dhabsiisuudhaafi yaalaa jiru jechuu isaanii ibsee jira gabaasni Associated Press kun. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa dhiyeenya kana baase keessatti godinaalee Oromiyaa 10 keessatti qorannoo taasisuu isaa ibse bakkeewwan walitti bu'iinsi taasifamanitti humnoonni nageenyaa mootummaa milishoonni naannoo Amaaraa fi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo siviilota irratti akka ajjeechaa raawwatanii gabaasee jira. Paartiileen mormitootaa paartiin warraaqsa uummata Itoophiyaa paartiin tokkummaa Itoophiyaatii fi paartiin innaat jedhamuu fi hoggantoonni olaanaan paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa mootummaan federaalaa akka tarkaanfii fudhatuu fi nageenya siviilotaatii fi eegumsa akka taasisu gaafataniiru. Siyaasa hawaasa Oromoo keessatti beekamaadhaa fi hoggansa paartii mormitootaa kan ta'anii obbo Jawaar Mohaammed haleellaa raawwatame kanaan sa'aatii 48 keessatti yoo yarate namoonni 350 ajjeefamanii 400 ol kan ta'an immoo kiiramuu horroo guduruu kuyyuu fi warra jaarsoo irraa buqqa'uu isaanii ibsanii jiru. Mootummaan akka wanti tokko irraa hawwannetti fakkeessaa jira kan jedhanii obbo Jawaar Mohaammed haalichi dafee hin geeddaramu taanaan naannolee lammanii fi bakkeewwan biraatti babal'achuu danda'a jedhaniiru.
Hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa bakkaawwan walitti bu'insaaf qeerraa buqqa'uun uummataa jiru keessatti tajaajilli eegumsa fayyaa uummataa dhaqqabaa akka hin jirre waldaan hakiimoota Oromiyaa hubachiisee jira. Kanaaf jaarmiyoonni tajaajila fayyaa biyya keessaaf ala jiran akkasumas kanneen sadarkaa addunyaa bakkaawwan rakkoo hamaan jiru kanaaf birmannaa akka taasisan xalayaa iyyataa ifatti facaaseen gaafatee jira jaarmiyaan kun. Jaalaneen pirezidaantii waldaa kanaa Dr. Balaayina Hilataa dhimma kanarratti dubbistee jirti. Qabiyyee xalayaa iyyata jaarmiichaa ibsuudhaan jalqabu Dr. Balaayinaan.
Yoo kana ibsinu baafne akkuma beekamu naannoo keenya keessatti sababa adda addaatiin walitti bu'iinsi jira waraanni jira. Sababa kanaaf tajaajilli yaalaa uummata keenyaaf kennamu irratti dhiibbaan jiru yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemira. Deeggarsi godhamummoo bifa saniin qixa saniin deema waan hin jirreef miseensota keenya naannoo kanneen irra jiran irraa ragaa argannuun inni kun yaachisaa ta'e waan argineef. Hawaasni biyyaalessaallee ta'ee idila addunyaa dhaabbileen adda addaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennanii deeggarsa akka godhanii kan jedhu kan ba'a.
Iddoo akkasii keessatti tajaajila silaa kennamuu jedhan kan akkamii fa'i?
Inni tokko utuma hawaasni qeedhaa hin buqqa'in utumaatti jiru sababa dhiyeessiin yaalaa dhaabbilee fayyaa hin qaqqabneef. Akkasumas immoo sababa dhaabbileen fayyaa waan saamamaniif waan gubataniif ambulaansotni waan gubataniif karaa adda addaatiin hawaasni qe'ee jirullee akkaataa tajaajila idilee ittiin arganneen jira. Inni kan lammataa hawaasni qe'ee isaarraa rakkoo nageenyaatiif buqqa'ee iddoo adda addaatti argamuu hin jira. Qabeenya ittiin yaalamuu qabu mana hin qabu iddoo inni jiru sanitti dhukkubni adda addaa hin jiraata. Warri hordoffii yaalaa qabanii addaan kutu warri qoricha fudhatanii addaan kutu bakka namni walitti argamee jirutti iddoo bishaan qulqullaa'u hin jirretti dhukkubni daddarbaan akka garaa kaasaa hin mudata. Hawwanni iddoo sanitti hin da'u ijoollee ni dhukkubsatu keessattuu daa'imman hanqina nyaataa qabaatan lakkoofsaan guddaa ta'an jiraachuu isaanii ogeessota keenyarraa hin odeeffannaa daataan nu qaqqabullee hin jira. Kun bifa kanaan itti fufaa yoo deeme hawaasni qe'ee qabeenya isaarraa buqqa'aa yoo deeme hawwatnii fi daa'imman hanqina nyaatatiin miidhaan itti qaqqabu du'aatiin saniin wal qabatee dhufu cimaa deema gaba biraatiin tajaajilli idileedhaa addaan kan jiru yoo ta'e yookiin karaa guutuutiin kennamu kan hin dandeenye yoo ta'e du'aatiin miidhaan qaqqabu dabalaa waan deemuufi dhaabbileen keenyaa tajaajilli keenyaa yeroo dhuma nagaatu haala inni keessa ta'e hawaasa tajaajilu hin beekna innuutusin immoo saba kanaan yoo miidhame miidhaan qaqqabu baay'ee guddaadha. Miidhaan qaqqabaa jirullee jiraachuu isaanuu akka ogeessa fayyaatitti quba qabna. Kunni akka busaa yeroo kanatti babal'atee bakka hedduutti rakkoo guddaa ta'e uummatarratti dararaa gahaa jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.